davam edir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlığında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramıdır. Mən bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi də salamlayıram. Studiyada mənim Xədicə İsmayılovanın qonağı şair Ramiz Rövşəndir. Hər vaxtınız xeyir Ramiz bəy.
Sağ olun.
Təşəkkür edirik, bizi qırmadınız, gəldiniz.
Sağ olun.
Və azadlıq nədir sizin üçün? Yəni siz özünüzü azad hiss edirsinizmi?
Mən şəxsən özümü azad hiss edirəm. Mən o düşüncə deyim ki, mən azad insanam. Yəni mahiyyət etibarilə heç vaxt ürəyimin demədiyini, vicdanımın istəmədiyini eləməyən və deməyən adam.
Və necə alınır bu sizdə? Yəni heç kimin hər kəsin daha doğrusu bu hüququndan istifadə etmək imkanı olmadığı bir cəmiyyətdir, belə deyirlər Azərbaycan cəmiyyəti. Və necə olur ki, çox adam da alınmır, bu sizdə alınır?
Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, insanın azadlığı, insanın özünü, şəxsiyyətini rəyəqətinə həmişə qoruya bilməyi, o insanın təkcə xarakterindən asılıdır, öyləm də insanın əxlaqından asılıdır. Yəni, insanı, əgər insan, belə deyək də, onu hardasa şəxsiyyətini zədələyə biləcək nə isə, tutaq, nə isə istəsə, və onun şəxsiyyətini zədələyəcək o istədiyi, bəlkə həyatı vacib, dəhşətli həyatı vacib bir şey olsun, ona gedirsə, insan istəyəndə sınır. Mən nə qədər aydın, istəmək sındırız. Mən nəfs istəməzdim, istəmək. Və bizdə də çox təsir olsun ki, çox şey istəyənlər həddən artıq çoxdur.
Belə bir fikir də var ki, adamları, külfət adamların belini yıxır, belini qırır. Yəni, adamlar, ailə bağları artdıqca, gücləndikcə adamlar zəifləşirlər. Belə bir fikir var. Siz bundan razısınız?
Tamamilə, qətiyyən.
Qətiyyən,
çünki baxır hansı ailə və necə ailə. Məsələn, mən öz ailəmi tərifləmək istəməzdim, amma yəni o məşhur ingilislərin o məşhur sözü ki, mənim evim mənim qalamdır. Mən bunu belə deyək də divarlar mənasında yox, məhz ailə üzvləri mənasında başlaşıram. Ailə insanın davamıdır və eyni zamanda insanın bütövlüyüdür. İnsanın əsl sifətini onun ailəsi göstərir, mən elə bilirəm. Çünki ailədə maskalanmaq mümkün deyil. Və mənim ailəm, yəni qurduğum ailə birinci gündən mən ailəmi, yəni bu ola bilər ki kimlər düşünsə heç qəbul olunmazdı, yoxa hesablamışam mən hər şeyi. Bizim evdə də, yəni olacağa hesablanmaq lazım deyil işte. Həmişə olacağa hesablanmaq və ona istiqamətlənmək adamı çətin vəziyyətlərə sala bilir, xüsusən şəxsiyyəti. Yəni bizim ailədə məsələ deyim ki, çətin günlərimizdə, yəni o külfət adamı basanda deyirlər ki, insan piskinləşir. Bizim ailənin çətin günlərində, xüsusən maddi çətin günlərdə məsələ deyim ki, biz gülürük.
Gülürsüz.
Biz gülürük. Bəli. Çətin günlərdə bizim əsas reaksiyamız gülmək olur. Yəni biz başqalarının ağladığı məqamlarda gülürük. Bizim gücümüz elə o gülməkdədir.
Heç iradlarla rastlaşmısınız öz ailəniz tərəfindən ki, nə vaxtsa nədənsə imtina etmisiniz və yaxud niyə bunu etdin, etməsəydin bəlkə daha yaxşı olardı?
Bilirsiniz, mən sizə nə deyim, mən çox çətin qərar verirəm, mən kifayət qədər bas-bas adamam. Yəni, qərarları, belə deyək də, tez və asan verə bilmirəm. Mən bu ömrüm boyu belə olub, bütün məqamlarda. Amma verdiyim qərardan mən dönmürəm. Yəni, mənim bizim evdə, o cümlədən ailəmizdə, hətta atam rəhmətli atam da daxil olmaqla artıq mən hansı qərarı verdimsə onda yəni o qərara hörmət var demişdim. Çünki o qərardan dönmək olmur. Və bizim mən yenə sizə bir daha demək istəyirəm ki, mən özümə qarşı heç vaxt heç bir iddiam eşitməmişəm evdə. Heç vaxt. Bax, mələk ki, təbiidir ki, bəli, hər bir insan çox istəyər ki, maddiyyatdan daha yaxşı yaşasın, imkanları olsun. Maddiyyatdan yaxşı yaşamağın, mən sizə deyim ki, sənətə də müsbət, xeyri müsbət təsiri var. Yəni, o qayğılar, məişət qayğıları, ailə qayğıları yaradıcılığa mani olur bu həqiqət. Çünki Markesin o dediyi söz ki, deyirlər güya yazıcı ehtiyacını yaşayanda yaxşı yazır. Markes deyirdi ki, bu əcdafların düşüncəsidir. Onların öz növəzisi əsasında göstər necə olur. Amma Markesin o bir sözdə var ki, yazıcının ən böyük inqilab vəzifəsi yaxşı yazmaqdır. Yaxşı yazmaq deyəndə mən təkcə belə deyək də bədi cəhətdən yaxşı yazmaqdan söhbət gedir. Əgər saxtadırsa sənin yazdığın, əgər sənin yazdığın nəsə ummaq üçün yazılmış saxta, qeyri-səmimi yazdırarsa, onda nə qədər bərbəzəli olsun bədi cəhətdən, o yazılar mən yaxşı yazılardan dəmirəm. Yəni vicdandan qısır yazılar heç vaxt yaxşı yazı ola bilməz.
Mən sizə verəcəyim xeyli sual var, amma gərək dinləyicilərin də haqqını yeməyim, onların suallarını verim. Nəzir Məmməd Quliyev yazır. Zəmanəmizin böyük fikir tutumlu, kiçik həcmli şeirlərinin müəllifi Ramiz bəyi salamlayıram. İstəyirəm ki, verilişdə doğma dilimizin tələblərinin müasir media qurumlarında, reklam lövhələrində, etnografik adların yazılışında bərbad hala salınmasına münasibət bildirəsiniz. Onu da diqqətinizə çatdırım ki, hazırda mənim işlədiyim Söz Azadlığını Müdafiə Fondu dilimizin qorunmasına dəstək verəcək işçi qrupunun yaradılmasına çalışır. Özünü də reklam edib arada bir.
Mələ gəlçə, bak, gördüyü işlər xeyrxah işdir. Bu adamların doğrudan da bizdə, mən bunu bir işlə demişəm, bizdə Sovet dövründə o qapalı ölkədə yaşadığımız vaxt biraz ehtiyatlılıq var idi ki, dilimizi itirə bilərik. Dilimizin gözəlliyini bitörünü, dili bir qorumaq, dilə bir sərhədçi olmaq, keşikçi olmaq belə bir istəyi vardı. Bütün yazarlarda da, o cümlədən hamıda da. İndi biz faktor olaraq istəyir dağılandan sonra, yəni belə deyək də, bir azad məkanda da dünyayla açılmışıq. Və mənə gəlir ki, o biraz o ehtiyat hissini itirmişik və bizim dilimiz, bilirsiniz, mən dəfələr dediyim bir daha deyim ki, qapalı ölkə konserv kimidir. Sıxılırsan, amma hava yox deyən çürümürsən. İndi açıqdır, sıxılmırsan, amma çürümə var. Və bu çürümə dildə də xüsusilən gedir. Bizim, sizə deyim ki, mətbuatın dili də çox zaydı. Bizim mətbuatda da burada bu günləri oxuyursan, çox, hətta popüler qəzetlərə baxsan, hələ deyilmişsən ki, kollektor oxumur qəzetləri. Çoxdur, dilimizdə çox ciddi təhlükədir, çox ciddi də narahatlıq və yaranışlıq mənə gəlir. Dilimizlə bağlı çox ciddi belə bir aşınma gedir dilimizdə. Təsirlər çox hiss olunur, ədəbiyyatda da hiss olunur. Mən oxuyuram cavanların yazılarına, baxıram. Dilin, size deyim ki, normalarını bilmeyenlerin çoxu yazısıdır. Bizde indi bir de son vaxtlar virgül nöqtəsiz yazanlar var. Avropada çoxdan populyardır bu. Mən deyim, o yazanların çoxu doğrudan da nöqtəli virgülara qoymağı bilmirlər. O cəhətdən canlarını qutarıblar bu yazmağa.
Amma yaxşıdır, dilin belə xüsusiyyəti həm də müəyyən fikirlərin, o virgüllə dəyişən fikirlərin məsuliyyətindən qaçmağa kömək edir.
Bəli. Çoxları məsuliyyətdən qaçmaq istəyərdi.
Ramiz müəllimi ürəkdən salamlayıram, imza qoymayıb dinləyici. Ramiz müəllim, Azərbaycan insanı niyə hər şeyə susur? Bunun səbəbi sizcə kimdədir? Hardandır bu bayağılıq?
Bilirsiniz, susmaq çox pisdir. Amma susmaq bayağılıq deyil. Bayağılıq danışmaqdır. Danışanda insanın bayağılığı çıxır. Susmağın ya küsmək səbəbi küsmək və ya sınmaq ola bilər. İnsan sınır və susur, sındırılır və susur. Mənə ki, bugün bizim cəmiyyətdə hər ikisi bir yerdədir. İnsanların böyük bir hissəsi, yəni sınmaq çox geniş mənada, yəni arzuları, ümidləri və çox şeyləri çox bu mənada. Eyni zamanda da küskünlük var. Və amma mən bilən bugün bizim cəmiyyətin o susmaq bəlası təkcə bu siyasi ictimai mənada deyil susmaq. Siz cəmiyyət qəribə şəkildə öz içinə qapanmaqdadır.
Sizdə olur belə hallar? susub, sınıb sustuğunuz, küsüb sustuğunuz vaxtlar?
Mənim, mən yəni özümü heç vaxt sınmış hiss eləməmişəm. Yəni, mən sınsam yazan bələn heç nə. Amma mahiyyət etibarilə mənim küsdüyüm məqamlar çox olubdur. Mən deməli küsmək deyəndə mən deməli özümə qarşı nəsə olmaqdan, yəni hansısa bir rəftardan və ya nədənsə küsmürəm. Mən bunu daha təhdiddə mən küsmək də deməzdim. Mən bunu iyrənmək adlandırardım. Mən iyrənib susa bilərəm hərdən. Susanda. Yəni elə bir artıq elə vəziyyətdə belə mühit yaranır ki, o tayli bu tayli fərqi yoxdur bunun. İqtidari və müxalifəti bunun siyasi fərqi yoxdur. Bütün hamısı bir yerdə insanı iyrəndirə bilir. Yəni mühit, yəni ədəb, mətbuat tutaq ki, tutaq ki, məsələn mühit. Bunun bu ortada olanlar, eşidirsiniz? Bu çox çox ağır və sərt şeydir və bundan mümkün qədər məsələn mən şəxsən mən burada mümkün qədər güclü olmağa çalışıram və çalışıram iyrənməyəm. Amma hərdən adamı iyrəndirən məqamlar olur, olur. Sizə deyim ki, yeri gəlmişəm. Bugün Azərbaycanda bəlkə hansısa sualınızı qabaqlayıram. Bugün Azərbaycanda qəribə bir elə bir ki, bir şualanma gedir. Şualanma, bir radioaktiv şualanma kimi bir şey. Bu mənəviyyata və əxlaqa tamamilə bir mutasiya gedir. Mutasiya çox belə bir kədərli bir, mən bunu kədərlə müşahidə edirəm, görürəm.
Yəni, indi sizin həmin o iyrəndiyiniz məqamlardan biridir.
Bəli, mənim bugün gördüyüm mənzərə məni iyrəndirən, gördüyüm mənzərəni məni iyrəndirən məqamları çoxdur.
Nədir?
Ən birincisi mənim cəmiyyətdə gördüyüm qeyri-səmimilik. Qeyri-səmimilik. İnsan deməli özünə, özünə də səmimi deyil insan. Bilirsiniz, o cəmiyyət səmimi, insan ki özünə qarşı səmimi olmadı, o başqalarına qarşı səmimi ola bilməz. Cəmiyyətdə, bizim cəmiyyətdə çox bu dəqiqə çox sürətlə yayılır qeyri-səmimilik. Səmimi insanlar da var və çoxdur. Mən belə gəlməkdə bu mənzərəni yaradan belə deyək də cəmiyyətin öndə olanlardır. Yəni belə deyək, ekranda olan mı deyək, vitrində olan mı deyək, ön planda olan mı deyək, bilirsiniz, görünən mənzərə adamı hardasa ürəyin bulandırır. Amma Azərbaycanda mən sizə deyim görünməyən üzdə olmayan, o qədər gözəl insanlar, gözəl münasibətlər. Mən sizə tam səhv edirəm, bildiyimə görə deyirəm bunu. O mənəvi əxlaqi gözəllik sahibi olan cəmiyyətin təbəqələri və insanları var. Amma o insanlar təəssüflər olsun ki, bugün arxa plandadır. O insanlar, belə deyək də, cəmiyyətin ucqarlarına sıxışdırılıb. İstəyir ziyalısı olsun, istəyir başqa, yəni belədir, məsələ belədir.
Mübariz yazır, Elçi bəyə həsr etdiyi şeiri hansı hisslər altında yazıb? O şeirin ərsə gəlməsi necə baş verib? Bir iki beyt deyə bilərmi mümkünsə? Və ikinci sual da var, dil məsələsi mənim ağrılı yerimdir. Bəlkə azərbaycanlılara Azərbaycan dili lazım deyil. Öz dilinə bu qədər kinayə ilə yanaşan ikinci bir millət tanıyır mı?
Sizə deyim ki, mən Elçi bəyə yazdığım şeiri, mən Elçi bəylə cavanlıq dostu olmuşuq. Cavanlıqda dost olmuşuq, özü mən dəfələ demişəm, rəhmətli Elçi bəyin, cavanlıqda ondan ən çox mübahisə edən adamlardan biri mən olmuşam. Amma Elçi bəyə mən çox namuslu, çox vicdanlı və ləyəqətli bir insan kimi tanımışam, həmişə cavanlıqdan da, mübahisələrimiz hətta məqamında da. Mən onu Azərbaycan üçün, təkcə siyasi, Azərbaycan siyasiyyət üçün yox, Azərbaycan mənəviyyat üçün çox qiymətli bir insan sayıram. Elçi bəyə amma şiiri mən niyə yazmışam? Bilirsiniz, Elçi bəy Kələkidə idi və televiziya ekranlarından Elçi bəyin ünvanına ağla gəlməyən çox şərəfsiz, dəqiqəsiz, şər, böhtan, təqramiz işləsiz ifadə səslənirdi və mən deməli birdən qəribə şəkildə istədim ki özüm sanki susanda bulaşıram. Mən onu bir dəfə dedim, mən o şeiri təkcə Elçi bəyə yox, həm də özümə yazmışam. Yəni, mən istədim ki, sussam, bulaşıram özümü, yəni yavaş-yavaş bax, bu çirkaba bulaşmaqda istədim ki, bulaşıram sussamda. Ona görə susa bilmədim və mən o şeir bir günə yazılıb. Bir günə yazılıb, o sənə bir daş atar yerindən duran, səni sevdiklərin daş qalaq eylər, bir əlində daş var, birində quran, daş atan bilirmi nə günah eylər. silersen gözünden akan yaşları, öpüp əzizlersen sen o daşları, deyersen var olun qan qardaşlarım, mənə təzə daşa kim qonaq eylər? Bak bu elçibəyin xarakteri və varlığı, mənə təzə daşa kim qonaq eylər? Millətə və xalqa, hətta sənə daş atanlara da bu sevginin üstündə Azərbaycanı qurmaq olar və yaratmaq olar. Bu sevginin üstündə böyük vətən, böyük ölkə qurmaq olar. Milləti bütövləşdirən, milləti birləşdirən, milləti barışdıran, milləti cəmləşdirən məqamlara güc vermək lazımdır. O məqamları tapmaq lazımdır. Milləti ayıran, parçalayan, milləti dağıdan məqamlara güc vermək lazım deyil. Söhbət bundan gedir.
Var mı belə insan indi, yəni o adam ki, ona daş atanları sevir?
Çətin. Yəni o elə adamlar çox olanda onda olanın qiyməti olmaz ki. Yəni bu mənə elə gəlir ki, mən bunu pasifizm saymaram. Və sizə tam səmimi deyim ki, yəni mən indi insanlara qiymət vermək üçün vaxt zaman keçir. Haradasa yəqin ki, bəyədə bir Mahatma Gandhi belə bir keyfiyyəti var idi. Yəni bu həqiqətən belədir. Mən sizə deyim ki, mənə daş atanlara məndə qəti sürətdə nifrət yoxdur. Sevirəm deyə bilmərəm.
Amma sizə daş atırlar mı ki?
Yəni elçibəyə başqa cür daş atırlar da. Bizim də yəqin bostanımız Ərdən daş atanlar olur.
Olur mu?
Olar təbii olsun.
Mən təsəvvürümə gətirmirəm.
Onsuz olmaz. Olur da olur, o da olur.
Baxın, oxuyuram, hamısı pozitivdir sizə yazırlar dinləyicilər. Sabirə Sadıqova yazır. Şair Ramiz Rövşən, müəllim bəy müraciəti olur, şair niyə olmasın ki, qeyddəyi yazıb orada. Sizin səsinizin azadlıqdan gəlməsi çox sevindiricidir. Şair, bu dünyanın özü boyda dərdi var. Bəs dünyaya sahib insanın dərdi nə boyda olar sizcə?
Bilirsiniz, deyir, dünyanın dərdi deyir, insan özü də dərd ağacıdır da. Hər dərdin, mən bir də demişdim ki, hər dərdin yükü insandır, yükü. Həm eyni zamanda hər dərdin kökü də insandır. Yəni, dünyanın dərdi insanın dərdi deməkdir. Yəni, dünyanın dərdi, yəni insanın da dərdi dünya qədərdir. Dünyanın dərdi insan qədərdir, insanın da dərdi dünya qədərdir. Yəni, bunun heç bir fərqi, bunlar çox belə bərabərdir, yəni bərabəri işarəsindən qoyardım orada.
Bəlkə də qapalı dairə.
Bəli, qapalı dairədir, tamamilə.
Və Sabirə Sadıqova məktubunu onunla tamamlayıb ki, sizə öz qəfəsinizdə yeni-yeni yaradıcılıq nailiyyətləri arzu edir. Bu arada biz mübarizin suallarından birini unutduq. Soruşurdu ki, öz dilinə kinayə ilə yanaşan ikinci bəl. Belə bir millət var mı?
Mən sizə deyim ki, öz dilinə kinayə ilə yanaşan millət təkcə dildən söhbət getmir. Mən sizə deyim, bugün bilirsiniz, dünyanın bir çox ölkələrində hansısa məqamlarda belə deyək də, dilə də, hətta tarixə də, ədəbiyyatına da bir kinayə ilə yanaşmaq, bir istehza ilə yanaşma dövrləri olub. Bu əsasən bilirsiniz, nə vaxtlar olur? Bu böyük belə çalxalanmalardan sonra, xüsusilə məğlubiyyətlərdən sonra insan, Nietzsche-nin sözü olmasın, insan deməli tarixdə ona təskini verən məqamlar tapa bilməyəndə başlayır tarixdən incimeye. Bizim amma bu günləri bəlamız oradadır ki, təkcə dilimizə kinayə deyə yoxdur. Bu kinayə bizim mədəniyyətimizə, bizim deməli mənəviyyatımıza, bizim mentalitetimizə, mentalitet bir sözü az qalış söhüşlə dönüb, Azərbaycan deməli mətbuatının özündə də bəzi məqamlarda. Yəni, bütün bunların hamısında bir kinayəli istehsalı münasibət var. Mən bir bunu nədə bilirəm, bunun bir səbəbi də. Mənə gəlir ki, dostumuz o qədər də bunu çox dramatikləşdirməsin. Mənə gəlir ki, bu insanların ondan gəlir ki, bu kinayəli istehsalı münasibət. İnsan özü özünü sevməyə bahanə tapa bilmir. Özünü sevməyən adamı deyir, yaxınını özün kimi sevdə. Özünü sevə bilməyən artıq başqasını sevə bilmir. Bugün mən bunu demişəm dəfələrlə. Biz bugün özü özünü sevməyən insanların vətəninə çevirdik. Çünki insan özünü sevmək üçün bahanə tapa bilmir. Bu bahanəni nə milyonların sahibi olan tapa bilir. Nə də ki, heç nəyi olmayan o tapa bilir.
Və daha bir dinləyici Şah İsmail imzası qoyub Sankt-Peterburqdan yazdığını deyir. Sevimli əsil ziyalımız, salamlayırıq sizi. Sizin sevilməyinizin ən başlıca səbəbi susmamağınız, hər zaman haqqın tərəfində olmağınızdır. Susan ziyalı kimilərimizə nə deyə bilərsiniz? Əvvəlcədən təşəkkürlər.
Bilirsiniz, mənə gəlir ki, mən hansı məqamlarda susmuram? Mən susmuram. Mən o məqamda susmuram ki, mən elə gəlir ki, bu söz deyilməlidir. Və o sözü deyəni görmürəm. Kimsə o sözü desə, mən demək, tutaq ki, həmin məqamda kimsə Elçi bəyə o şeiri yazsaydı, mən yazmadım. Deyək ki, mən yəni içimdəki o sıxıntıdan azad olardım. Şeir nədir, söz nədir ki, bir sözü deyəndə o bir insanlar, o içini o söz dağıdır və o insan o sözdən azad olur. Kimsə deyir və onun elə bir əkdə yarasının biraz elə bir ağrısını azaldır, xovun götürür. Mən o məqamlarda susmuram ki, o sözü deməyə içimdən dəhşətli ehtiyac istəyirəm. O sözü deməyəndə boğulduğumu istəyirəm. Və ikincisi, susanlara nə demək olar ki insan? Mən elə dərəb ki, onların danışmaqdansa susmağı daha yaxşıdır mənə gəlir. Çünki mən yenə sizə deyim ki, bizim cəmiyyətdə insan susmaqla yox, danışmaqla hər halda deyir, danış görüm sən kimsən də. Bizdə çoxları var ki, inandırıram sizi, onlara elə imkan vermək, ancaq danışsınlar vermək lazımdır.
Siz deyək ki, son bir ildə nəyəsə susmusunuz?
Mən sizə deyim ki, mən o düşüncədəyəm ki, son deməli bir ayın azı bu son 2-3 ildə mən deməli yazdığım yazılarla əsas məşğul olmuşam, şeirlərimlə yeni kitabımı hazırlayıram. Yəni elə bir hansı bir məqamdasa mənim hansı sözümə ehtiyac olsa söz mən demişəm. Mən məndən soruşanda mən sözümü yəni birbaşa düşündüyüm, mən düşünməmişəm deyirəm. Mən düşünmədiyimi heç vaxt demirəm. Amma mən sizə bir şeyi bir mənalı deyim ki, bir şeirin mən son 15 ili xüsusilə şeirdən kifayət qədər uzaq düşdüm. Mən çox əvvəlki məhsuldarlığımda, əvvəlki yazdıqlarımın yarısını da yazmırdım. Bir şeirin dediyini 100 məqalə, 100 çıxış deyə bilməz. Mən bugün bura gələndə, yolda Azad Qadın heykəlinin yanından keçdim. O çadrasına atan Azərbaycan qadın. Mən o qadın heykəlinin, Azad Qadın heykəlinə şeir yazmışam. İndi o şeiri sizə deyəcəyim.
Yeni deyil,
yoxsa? Yeni şiir. Yani mənim son dövrlərimin son vaxtın şiir. Çap olunmayan şiirləri şiirdir.
Buyurun.
Yox, sənin canında daşdan deyilmiş. Gör səni nə günə qoydular, qadın. Əvvəlcə çadranı açdılar sənin. Sonra paltarını soyundurdular. Sonra səni soğan kimi qat-qat soydular, qadın. Zalimların gözü də yaşarmadı. Bu quldurlar içində de səni soymağı kim bacarmadı? Bir sevginin ışığı düşmüşdü üz gözünə. Soydular, o ışığı da soydular. Qurmadığın ev eşiyi, doğmadığın uşağı da soydular. Gör səni nə günə qoydular, qadın. Sonra abrın, həyan soyuldu, getdi. Sonra səbrin, dözümün, gözyaşları taladı. Soydu, getdi gözünü, gözlərin lümlüt qaldı. Sonra gözlərindən öpdülər yenə. Adına nəğmələr qoşdular, qadın. Səndən ötürmüş sən demə, inqilablar, savaşlar, axan qanlar, kəsilən başlar, qadın. İnqilabı neynirdin ki, sən özün inqilabsan. Sən başdan ayağacan oxunmamış kitabsan. Kimsə səni gözlərindən oxumağa başladı. Kimsə ayaqlarından, amma heç kəs oxuyub sona çata bilmədi. Ortada ilişib qaldı hamısı. Nə üstdən aşağı baxırsan bizə? Yoxsa bizi də sən doğmusan, qadın? Sənin doğduqların azad deyilsə, özün necə azad olmuşsan, qadın? Yox, sənin azadlığın yarım çıxdı deməli. Sən də yarım çıxsan, biz də yarım çıx. Yaxşımız da, pisimiz də yarım çıx. Sən bizi təzədən doğ azad qadın heykəli. Amma cırtdan doğma, sən bizi dev doğ. Amma yarım çıx yox, bizi bütöv doğ. Onda sən də tamam azad olarsan. Ey mənim daş anam, azad olarsan.
Təşəkkür edirəm.
Mən.
Təşəkkür edirəm və sizin haqqınızda bir fikir eşitmişəm. Yəni, əslində sizin qadınlarla bağlı bir neçə beytinizi tərcümə etmişdim bir amerikalı dostuma və o sizin haqqınızda feminist şair demişdi. Ki, yəni, Azərbaycanda feminist şairlər də varmış. Amma sizcə, yəni, qadının üstündə hansı məsuliyyət var bugün? Qadın cəmiyyətin azad olması üçün hansı məsuliyyəti daşıyır?
Mən sizə deyim ki, qadının üstündə məsuliyyət var. Ən azı analıq məsuliyyəti var, ən azı. Amma mən o fikirdəyim ki, son 10 illiklərdə Azərbaycan qadının üstünə düşən yük, Azərbaycan qadınını belə üstündə gələn bəla, əziyyət həddən artıq çox olub. Bilirsiniz, və bu çox dəhşətli bir proses gedibdir. Azərbaycan qadını mənə gəlir ki, siz deyirsiniz məsuliyyət, o məsuliyyət Azərbaycan qadının məsuliyyətini qoyaq qədər Azərbaycan qadını yükün altında əzilibdir. Çox böyük yük altında Azərbaycan qadını, mən elə bildim. Bir vaxt Yetişenkonun bir misrası var idi, mən o misranı deməyə məcburam, deyirdi biz qadını kişi ilə bərabər səviyyəyə qədər alçaltdıq. Yəni bilirsiniz, qadın əslində yəni mənim düşüncəm, əqidəmcəm budur ki, və bütün bu gün Azərbaycanda ailə institutunun dağılmağı, bu prosesin özü də ən dəhşət şəkildə qadınların üstündədir, bunun faciəsinin bir tərəfi.
Belə fikir var ki, Azərbaycanda ailə institutu beli bükülmüş qadının boyuna biçilib və qadın belini tikəltdikcə o daxma dağılır.
Mənə elə gəlir ki, tamamilə yanlış düşüncədir. Məgə yanlış düşüncədir. Nə mənada? Yəni mən tanıdıqlarımı çoxlarını tanıyıram. Və tutaq ki, beli dikəlmiş qadınlar ki var, bizim doğrudan da bütün dünya ölçülərlə də çox ziyalı, çox gözəl qadınlarımız var. Amma beli dikəlmişlərin də hamısı xoşbaxt deyil axı. Bütün məsələ ordadır. Bilirsiniz, yəni öz azadlığını tapıblar, amma xoşbaxtını tapıblar mı çox? Mən o düşüncədəyəm ki, yox. Yəni mən tanıdıqlarımdan deyirəm. Ailə xoşbəxtliyini tapıblar mı hamısı? Yox.
Amma baxır kim nəyə xoşbəxtlik hesab edir.
Təbii, xoşbəxtlik anlayışı təbii ki, nisbidir.
Ara sual verir. Ramiz müəllim, Müsavat partiyasından niyə uzaqlaşdınız? Ümidləriniz mi puç oldu, İsa Qəmbərdən mi sındınız?
Mən sizə deyim ki, mən Müsavat partiyasından nə partiyasına yaxınlaşmışdım, nə uzaqlaşmışam. Müsavat partiyasını mən özü heç vaxt olmamışam. Müsavat İsa Qəmbər, yəni Müsavat partiyasına mənim çox hörmətim var. Müsavat Azərbaycanın ən tarixi, ən qədim partiyasıdır. İsa Qəmbərlə mən təkcə siyasətə görə dostum. İsa Qəmbər mənim elçimlə dostuydum. İsa Qəmbərlə dostdan. Dünən də dostuydum, bu gün də dostdan və mən Müsavat partiyasının himnini yazmışam. Himninin müəllifiyəm Müsavat Partiyasının. Mən deməli Məmməd Əmin Rəsulzadəni çox dərindən və üstəm qeyt-i başkanıma görə oxuyan və sevən insanlardan biriyəm. Mən o düşüncədəyəm ki, hər bir Azərbaycanın dostu kitabı olmağa yer layiq iki kitab varsa, onlardan biri Məmməd Əmin əsrimizin səhvşudur, ikincisi də Mirzə Cəlilin anamın kitabıdır. Bugün də bax, həmin o bütün ağır gələn nöqtələr o iki kitabın ətrafında fırlanır. Və bir də mən demişdim, bir işə demişəm mən bunu. Mən o düşüncədəyim ki, Azərbaycan bizim bir millət kimi də, bir dövlət kimi də, ümumiyyətlə bizim varlığımızın 4 sütunu var. O sütunumuzun bizim millət kimi, hissiyat sütunumuz, əgər bizim hissiyatımızın sütunu Füzulidirsə, bizim əxlaqımızın, bizim belə deyək də əxlaqi, ədəbi, mənəvi düşüncəmizin bunun sütunu Mirzə Cəlilsə mənə gəlir. Mirzə Cəlil təbii ki, sabir daxilidir, hamısı gedir o işin içində. Bizim siyasi dünya baxışımızın, bizim dünyaya ağlımızın, dünyanı görməyimizin sütunu Məmməd Əmin Rəsulzadədir. Və qəribədir ki, dördüncü sütun Azərbaycan bizim milli varlığımızın dördüncü sütunu. Bu üçünü bir yerdə özündə cəmləyən, Üzeyir bəy, Üzeyir bəy Hacıbəyovdur. Üzeyir bəy Füzulini, Mirzə Cəlili və Məmməd Əmin Rəsulzadəni üçünü qəribə bir şəkildə özündə cəmləyən daha bir şəxsiyyətdir. Bu dörd sütun. O dörd sütun biri Müsavat Partiyasının yaradıcısı Məmməd Əmin Rəsulzadədir.
Ramiz bəy, Elşad yazır, 70-ci illərdən bəri indiyəcən müasir qalmağınız sizin bir sənətkar kimi gücünüzdür, yoxsa müasir Azərbaycan poeziyası yerində addımlayır? Ona görə müasir şeir bazarı kəsatdır, ona görə müasir qala bilmişsiniz.
Bilirsiniz, müasir qalmaq hər dəfə, yeni olmaq, mən o fikirdəyəm ki, yəni yeni nədir? Mənim oxumadığım bütün şairlər mənim üçün yenidir. İstəyir bu şair klasik olsun, istəyir klasik olmasın, istəyir bu inki şair olsun. Oxumadığın sənin üçün yenidir. Oxuduğun artıq oxudun, artıq
yenidir. Oxuyursunuz bu
məsələləri? Oxuyuram. Mənə gəl, bugün bütün dünyada poeziya böhran keçirdir. Bu mənim şəxsi düşüncəmdir. Mən dünya poeziyasına kifayədə maraqlanan adamam. Xüsusən son 10 ildə, 10 ildə qədər çox maraqlanırdım. Son çünki dünyada qəlbə bilirsiniz, dünya mən bir də bunu demişdim. Yaradıcılar dünyası olmaqdan yavaş-yavaş istifadəçilər dünyasına çevrilir. Yəni bu çox ciddi bir prosesdir bu. Bu ədəbiyyata da səyahət edir. Yəni indi başqa adlara postmodern zədalat altında bunlar hamısı istifadəçi ədəbiyyat, yəni mədəniyyət yaranır. Yəni artıq yaranmışların ətrafında gəzmək, gəzişmək beləsə qurmaq. Biz belə yavaş-yavaş bir mənə gəlir ki, belə bir istifadəçilər dünyasına çevrilirik. Poeziya ələ gəlməz bir şeydir. Bu poeziya ilk böhranı poeziya keçirdir. Bir yazıda da birinci ekoloji şeylər dağıntılar pozisyonunda birinci quş qripi oldu da, donuz qripi ondan sonra gəldi. Yəni quş qripi, quş ən həssas, ən deməli belə bir deyək də yerlə göy arasında olan bir məxluq idi. Birinci quşu vurdu həmin. Və dünyada da bu mənəvi belə deyək də böhran ilk növbədə yəqin poeziyanı vurmalıdır. Bu poeziyanı da vurur. Mən o fikirdəyəm ki, bu ötəri bir məqamdır. Yəni bir dəfə demişəm, bir də deyirəm, gün işığını basdırmaq mümkün deyil. Nə qədər bassan torpağınızda qalacaq.
Gənc yazarlardan kimisə tanıyırsınız?
Gənc yazarlardan deyəndə oxuyuram, deməli rastıma çıxanlardan baxıram ədəbiyyatda. Fərqlidir, yəni az çox istedad olanlar da var, yəni istedadsızlar da var. Ən çox qışqıranlar istedadsızlardır, mən sizə deyim. Yəni dil
Mənə
elə gəlir ki,
sizin zövqünüzə arxalanıb mən də nəyisə oxumaq istəyərdim. Buyurun.
Mən sizə deyim ki, yəni ad istəyirsinizsə mən sizə məsləhət görərdim. İndi o qədər də cavan mən deyə bilərəm ya deyə bilmərəm. Fəxri Uğurlunun hekayələrini oxuyasınız. Fəxri Uğurlunun bir qəribə hekayələr silsiləsi olubdur. Bu deməli nə üstə deyim? Bunu mən bu postmodern hekayələrdir mahiyyət etibarilə. Deyil Məcnun, Xosrov Bəşirin. Yəni bu əsərlərin İskəndərlə bağlı müasir versiyası, müasir baxış. Yəni mən sizə elementar, yəni bir detallı deyə bilərəm və siz yanaşmanı qiymətləndirə bilərsiniz də. Fərhad dağı axır ki, nəhayət o dağı Fərhad çapır. O dağı ki, su gətirəcək, həyat suyunu gətirəcək və Şirinə qovuşacaq. Dağı çapır, su sel gəlir. Fərhadı da aparır, Şirini də aparır, Xosrovu da, həmin həyat suyu hamısını aparır. Yəni bu, yəni bu belə baxanda çox sarkastik belə bir yanaşmadır, amma o qədər istedadlı və dərindən yazılıb, sevgi ilə yazılıb ki, sən burada sevgini sevirsən. Həm əsərə, o klassikaya sevgini sevirsən, həm o qəhrəmanlara sevgini sevirsən.
Nə vacibdir, əsərin dili yoxsa əsərin mahiyyəti, yəni əsərin verdiyi yeni, gətirdiyi yeni idi?
Mənə gəl ki, onlar bir-birindən ayrı deyil. Bəlkə də necə yazmaq, bəlkə də nə yazmaqdan daha hat məqamlar var ki, o da daha vacib olur. Çünki eyni mövzunu, eyni belə deyək də bədii və ictimai informasiyanı iki şair yaza bilər, birinə medal verirlər, o birisini asarlar, baxır hansı necə yazır. Bilirsiniz, intonasiya, ton, yanaşma da əsas. Yanaşma çox, eyni mövzuya çox fərqli yanaşma olar. Ya ola bilər. Yəni nə və necə Sovet vaxtı deyirdilər ki, formaca milli, məzmunca sosialist, millilik məzmuna da aiddir. Millilik təkcə forma deyil. Bu mənim mənə gəlir ki, nə yazmaq və necə yazmaq onlar bir-birindən ayrılmazdı. Ayrılmazdı. Biri qabığı deyil, o birisi içi deyil. Onlar bir ayrılmazdı.
Xalid İbrahimli yazır, Azərbaycanda gedən mənəvi deqradasiyanın kökündə iqtisadi asıllıq durur. Bu asıllıq nəinki cəmiyyətin sadə kəsmini, hətta elitar təbəqəsini, özünə ziyalı deyən kəsmini də alçaq itayətə boyun edirib. Razısınız bu fikirdə?
Mənə gəlir ki, Azərbaycanda doğrudan da biz, yəni müəyyən qədər razıyam, yəni o mənada ki, biz zahirən çox zəngin, mən bunu demişəm dəfələrlə, zahirən çox zəngin, amma daxilən çox kasıb və miskin bir ölkədə yaşayır, həqiqətən. Bu mahiyyət etibarilən mən deyərdim ki, biz neftin parazitləşdirdiyi bir ölkədə yaşayırıq. Bilirsiniz, neft qəribə şəkildə mənə gəlir ki, parasitləşdirib ölkəni. Biz bizi anlığa neftin olmadığını gözümüzün qabağına gətirsək, onda nə vəziyyətdə olduğumuzu hiss edə bilərik məsələn bu dəqiqə. Amma qaldı ki, o mənadakı iqtisadi sıxıntı, bu həqiqətən də var. Yəni, çox insanları çörək dərdi, belə deyək də, çörək dərdi çox insanları əzib. Yenə mən öz fikrimdə qalıram və deyirəm ki, bəraət yoxdur amma. İnsan sınırsa, sonra ziyalıdan söhbət gedirsə. Baxma, Azərbaycanın çox gözəl ziyalıları, çox çətin vəziyyətdə bu dəqiqə yaşayıram, onları tanıyıram və bilirəm. Amma insanın o hətta ehtiyacında, maddi ehtiyacında insanı sındırmağına bəraət yoxdur. Mən o düşüncə deyəm ki. Yəni, yəni nədir də? Asetrin kürüsü yemə, badımcan kürüsü ye. Amma özün ol. Özü dediğim badımcan kürüsü adamı daha çox kökəldir.
Ramiz Mehdiyevlə razısınız mı? Axır illərdə Azərbaycan ədəbiyyatında dünya səviyyəsinə çıxarılacaq əsər yaradılmayıb. Asif yazır budur.
Mən deməli o düşüncə deyəm ki, Azərbaycan ədəbiyyatında dünya səviyyəsinə çıxası kifayət qədər əsər var. Və Azərbaycan ədəbiyyatı elə bir o həmişə hərəkətdə olan bilirsiniz, hərəkətdədir Azərbaycan. Azərbaycan ədəbiyyatı deyəmir ki, Azərbaycan ədəbiyyatı həmişə hərəkətdədir və ədəbiyyat həmişə parlaq əsərlər, şedevrlər ortaya çıxartmır ki. Amma mahiyyət etibarilə mən bir şey deməyə məcburam. Dünyaya çıxmaq, xüsusən Azərbaycan yazısı üçün, Azərbaycan şairi üçün dünyaya çıxmaq o çox güclü iqtisadi əsaslarda istənilir. İstəyirsiniz? İqtisadi güc istəyir. Mən yəni qeyri-təvazökar görünmək istəmirəm, amma mən sizə deyim ki, mənim 90-cı illərin dədən başlayaraq mənim şeirlərimə İngiltərədən də, Fransadan da, Latin Amerikasına qədər məni 3 dəfə Latin Amerikasına dəvət ediblər. 3 dəfə ən məşhur poeziya festivalına dəvət ediblər. Kolumbiyada. Lis nə var? Və bütün bu amma tərcümə mənim çox gözəl bir tərcüməçim var. Şeirlərimi tərcümə edən İngiltərədə deməli Richard McKean, Axmatovanı, Pasternakı, Türkiyə oxudan bir slavyanistdir. O bir də mənə demişdi ki, İngiltərə sizin ikinci vətəniniz olacaq mənə demişdi. İstəyirsiniz? Və mən onu bir də yaxında da bir televiziya ekranında dedim, təəssüf ki, o cümləm getməmişdi. Onu bir də mən təkrar eləmək istəyirəm. İngiltərənin, Amerikanın, Fransanın, dünyanın hər bir ölkəsinin, tutaq ki, şəxsən mən Ramiz Rövşənin ikinci vətəni olmağı üçün ən birinci Azərbaycanda mənim qərbçiliyim qutarmalıdır. Əgər mənim birinci vətənimdə də qərbçiliyim mənim qutarmırsa, əgər sən birinci vətəndə sənə elə ögey baxırlarsa, gecə sənin şeirlərini oxuyub, bəlkə də ağlayan adam səhər sənə sarı baxmağa qorxursa, biz nədir dünyaya çıxmaq olar? Biz dünyaya çıxmağın bizim binası buradan başlayır, Azərbaycandan başlayır. Bizim siz bu da dünya dilinə tərcümə olunmaq, dünyaya tanınmaq üçün nə boyda iş görülməlidir. Mənim bunu bu da üstün Azərbaycan kimi bir ölkədə. Yəni bu olmalıdır. Dünyaya bütün məsələ bizdə faciə burdadır ki, deməli o adamların ki, söhbət yazarlardan gedirsə, yazandan, hətta şairdən gedirsə, o şairin ki onun o dünyaya çıxmaq üçün maddi imkanları kifayə qədər ola bilər, ona dəstəklər ola bilər, o şairin dünyaya çıxası şeirləri yoxdur. O şairlərin ki, dünyaya çıxası şeirləri var, onların da dünyaya çıxmaq üçün maddi imkanları yoxdur. Bütün məsələ buradadır.
Aslan yazır ki, Ramiz Rövşənin hazırda səsi çox ucadan eşidilmir. O mediyadan dəvət gözləyir, yoxsa sadəcə özü belə istəyir. Bir də Ramiz Rövşənə sualım budur ki, o Azərbaycan tarixində Sartre'ın Fransa tarixində oynadığı rolu oynaya bilərmi?
Bilirsiniz, mənim yəni səsim gələ mən dedim də, mən o vaxt o sözü deyirəm ki, mənə gəl ki, o söz mütləq deyilməlidir və gözləyirəm, o söz deyilmir, onu da sözümü deyirəm. Mənə gəl ki, bugün çox sözlər deyilir və deyilən sözlər, mənim üçün yenə deyirəm, mənim qəbul etmədiyim şey yalan, şər və böhtandır, ən birinci. Mənə fərqi yoxdur, yalanı kim deyir? Yəni yalanı deyən kimdir, hansı mövqedədir, nədir? Yalanla, yenə dedim, heç nəyə millət xoşbaxt eləmək olmaz. Və mən həmişə bildiyim ki, məqamında öz sözümü demişəm və yenə deyirəm. Sartre-lə bağlı mənə başlayıram ki, bizim dostumuz yəqin 60-cıdan sonra Sartre-nin o gənclərlə bağlı, hərəkatla bağlı, bəli, həmin bütün Avropanı bürüyen bu hərəkat. Yəni mahiyyət etibarilə Sartik vaxtda solçu idi. Mən solçu deyiləm. Mən bunu etiraf edirəm.
Çünki mən etiraf deyəndə solçu olmamaq ayıb deyil.
Yox, ayıb deyil. Yəni mən SSR-dən SSR təcrübəsindən sonra solçu olmaq çox çətindir. Çox çətindir. Amma mahiyyət etibarilə mən yəni mən buna görə mən Ramiz Rövşən ömrü yaşayıram. Mən nə Sartır, nə Solzhenitsin. Nə Saxırov olmaq yəni ikilim yoxdur. Mən elə mən sizə deyim ki, mənim çox qəribə mən Solzhenitsini çox sevirdim. Amma Solzhenitsin xaricdən qayıdandan sonra onun ilk yazıları mən qarşıda bir qəribə bir kifayət edir bilitarı çilcəni bir yazısını ortaya qoydu. Yəni yazısındasa. Yəni mənim o ki antisovet olmaq hətta hələ deməli militarist olmaqdan insanı azad eləmir. Yəni mən bunu gördüm mən. Baxmaq çox böyük sənətkardır və SSR-in dağılmağında onun çox böyük mənəvi rolu vardı. Amma mən cavan dostuma onu deyim ki, mən gənclərim üçün əgər Sartre'ın nümunəsini deyirsə, bir şeydən tam arxayın ola bilərlər ki, ömrümün son dəqiqəsinə qədər məndən arxayın ola bilərlər onlar. Mənim yanım.
Və Uluska adlı bir nəfər yazır, Almaniyadan yazdığını yazır. Ramiz Rövşən Azərbaycanın barmaqla sayılan nəhəng kişilərindən biridir. Onun Dubaya münasibəti. Bilmirəm, Dubaydakı qadınları nəzərdə tutur, yoxsa Prezident İlham Əliyevin övladlarının Dubaydakı mülklərini nəzərdə tutur?
Mən sizə deyim ki, yəni, mənim bütövlükdə Dubaya münasibətim Dubaya elə bir şəklə ki, Dubaya münasibətim çox pisdir. Bütövlükdə, cəmalında.
Yəni getmirsiniz Dubaya.
Yox, mən Dubaya, yəni sizə deyim ki, yəni, Dubaya getmək artıq ayıb bir şeyə dönüb. Ona görə mən burada yəni, bu qədər deyə bilərəm.
Və Washington Post qəzeti yazdı bu Dubaydakı mülklər barədə. Bəli. Bilmirəm, xəbəriniz oldu mu? Və necə hesab edirsiniz ümumiyyətlə nə gözləyərdiniz siz ölkə başçısından bu
Mən sizə tam səmimi yəni deyim ki mənə yəni elə gəldi ki yəni bəlkə də siz onun özünün danışmağına bir ehtiyac yox idi amma mahiyyət etibarilə mən sizə deyim məsələn mən səmimi deyim ki yəni bu qədər bizim qəzetlər yazırdı yazdıqlarının yanında elə bir belə bir dəhşətli şey mən görmədim orada yəni yazdı yəni bizim xalq qəzetlərdə ondan qat-qat yəni daha kasıb bir şey gördüm mən ya yəni, amma mahiyyət etibarilə ilə reaksiya yəni ona o bu hadisəyə ta ki hakimiyyət sözçüsünün reaksiyası mən tam səmimi deyim çox istedadsız belə bir hər şeydən qalaq izah mahiyyət etibarilə ümumiyyətlə istedim Azərbaycan cəmiyyətində bu dəqiq məni mən tam səmimi deyim ki iqtidarlı müxalifətli məni ən darıxdıran şeydən biri istedadsızlıqdır Mən dəhşətli bir istedadsızlıq görürəm. Yəni mənim üçün fərqi yoxdur. İstedadsız adam mənim insanlara deməli şairəm. Yanaşmağım bir şeydə əsas cəhətlərindən biri də insan nə qədər istedadlı. İstedadlı deyəndə mən ancaq insanın yazısını, şairliyini demirəm. Aydındır mı? Yəni belə bilirsiniz istedadsız yanaşmalar çoxdur. Heç mənə sual verməz, mən sizə bax bir şey deyim. Bax bu günlərdə deməli o Neft Akademiyasında o keçən ilki o terrorla bəli o terrorla bağlı bir anım mərasimi, bir xatirə mərasimi, yəni keçirməkdə bilirsiniz terrora qarşı İstənilən mərasim həmişə insanidir. Dünya üçün qəbul olunandır, anlaşılandır. Yəni belə bir mərasimdir. Və bir doğrudan da çox dəhşətli bir hadisə olub. Mən ANS-də dedim ANS-dən başqa heç bir kanalda mən açıq söyləyəcək heç bir yəni görmədim, heç nəyə də rast gəlmədim. Bir ANS-də rast gəldim.
Bizim web səhifəmizi də internet
istifadəçisi olsanız. Yox baxdım. Mən televizor ekranlarından danışıram. Mən özbəndəki ekranlardan danışıram. Mən baxıram üstünə. Və söhbət nədir? Söhbət ondan gedir ki, bunu bax bu cavanlar gəlsəydilər, ora güllər qoysaydılar, bir anım mərasimi, bir kədərli bir mərasim keçirilsəydi, bundan hakimiyyətə xeyli müsbət mənə gəlirdi. Nəinki, mən belə düşünürəm, mənim düşüncəm budur. Bilirsiniz, bayaq dedim ha, insanları birləşdirən nöqtələri, o birləşdirən nöqtələrdən niyə biz qorxmalıq insanları birləşdirək? Mən sizə tam səmimi deyim ki, həmin mərasim, əgər icazəli və rahat bir mərasim olsaydı orada hansısa müxalifət ta ki partiyasının hansısa nümayəndələri o mərasimi siyasiləşdirmək istəsəydilər, istəyirsiniz ona birinci məsələn etiraz bilir, mən onlara deyəndik ayıb olardı insanlıqdan kənar olardı, mən bu düşüncə deyəm
amma
məsələ budur ki onu eləməyəndə ona maronda hakimiyyət özü siyasiləşdirir həmin mərasimi axı Bilirsiniz, onu mən bu düşüncə deyəm. Yəni onu bunu ona görə deyirəm istedadsızlıq. mənim gördüyüm, bu ancaq istilasızdan gəlir. Ya qoru, o qorumaq deyil o. Təsəvvür adamların valideynlərini təsəvvürə gətirin. Onlar hamısı gəlir. Bu adamlara, həmin insanlara nə boyda bir təskinlik ola bilər bu? Nə boyda bir təskinlik ola bilər o tələbələrə? O tələbələr. Yəni belə mərasimləri, belə bir mərasimi necə ola bilər məsələn bunu buna imkan verməmək. Çox kədərli hadisədir.
Hacı Baba adlı dinləyici yazır. Hörmətli Ramiz bəy, bu haqsızlıqlara qarşı miting olsa öncəki kimi iştirak edərdinizmi?
Bilirsiniz, sən bir deyim ki, mənim indi hər yaş var da, at çapan adamın yaşı olur. Mən indi, mənə gəlir ki, mənim yaşım da elə vaxtıdır ki, bilirsiniz, mənim əgər, mənim elə bir müqaviləm yoxdur ki, mən 80 və ya 90 yaşayacağım. Mən açığı işlərim, yaradıcılığımla məşğulam bu dəqiqə. Və mən elə gəlir ki, Azərbaycan, və kimlərsə elə gəlirsə ki, bir mitinglə nasıl bitirsə, nəsə həll olunur. Olunmur, bilirsiniz nədir mən sizə deyim. Mən bir daha bunu deməyə məcburam. Azərbaycanda fərqli əxlaq, fərqli mənəviyyat ortaya qoymaq lazımdır. Bugün Azərbaycanda radioaktiv şualanma gedib mənəviyyatda. Və mən bunu çox təəssüfəm, mən bunu deyirəm ki, mənim üçün şər yalan deyən hansısa bir dövlət televiziya kanalı ilə şər deyən hansısa bir müxalifət qəzetinin heç bir fərqi yoxdur yalan deyən. Yəni yalan olmaz. Yalan deməyin, həqiqəti deyin. Həqiqət nə qədər acı olsa da o həqiqəti deyin. Mən bütün ömrüm boyu yalanla, şərlə dalaşmışam. Mən insanlarla savaşmıram. Mən hansısa, mənim savaşdım budur, bəli. Və bizim cəmiyyəti ondan az demək üçün fərqli əxlaq qoymaq, fərqli mənəviyyat qoymaq lazımdır. İnsanlar niyə bu qədər pasivləşmir, insanlar deyir. İnsanlar həm də ona görə ki, insanlar inamını itirib axı. İnsan inamını itirib, insan inanır namuslu adama. O adam iki dəfə yalan dedi, insan üçün dəfə ona inanmır. Qaldı ikincisi, amma bu sözdən sonra mən ikinci bir şey deyim ki, bu mitingdən, bu insanların bir yerə toplaşmağından bu cür qorxmaq, bu da bir fəlakətdir.
Niyə qorxular?
Mən, bilirsiniz, mən, yəni mənim səmi düşüncəm budur ki, mən demək istəmirəm ki, xalqdan qorxurlar. Çünki bu, artıq bu, özünü sevə bilməyən xalqdan, yəni. Amma mənə gəlir ki, görünür burada inanmırlar.
İnanmırlar.
İnam yoxdur. O da Konfusinin sözü olmasın, dövlətin əsası odur. İnam, xalqa inam.
Anar yazır.
Bəli.
Min illərdir ölə-ölə, ölüm nədir bilə-bilə. Doğulursa insan hələ, insan Allahdan böyükdür. Ramiz bəyə salamlayıram və soruşmaq istəyirəm ki, Ramiz bəy Allahın varlığına inanır mı?
Mən Allahın varlığına inanıram. O bəndi çox, hətta mən internet saytlarında da görürəm, o bəndlə çox savaşırlar. Yəni mahiyyət etibarilən mən Allaha inanıram. Mən inanıram ki, Allahın bizim varlığımızdakı nümayəndəsi, elçisi bizim vicdanımızdır. Mən buna da inanıram. Düzdür, mən belə deyək də dini mərasimdə iştirak edəyəm, dininə Məkkəyə də getməmişəm.
Dini təcrübə edənlərdən
deyilsiniz. Bəli, bəli. Mən amma ən kədərlisi budur ki, Azərbaycanda məscidlərin sayı artdıqca Allahlıların sayı artmır. Bütün kədərdir. Hətta bu qədər həccə gedənlərin sayı artdıqca yenə artmır. Və dediyi məmun o qeyri-səmimilik burada da özünü göstərir. Nə qədər qəribə olsa da insanlar var ki, Allahı da aldatmaq fikrindədirlər. Bütün kədərlisi budur. Kədərlisi budur.
Araz yazır, Ramiz bəy sizi salamlayıram. Yazıçılar İttifaqının qurultaya gəlir. Bu haqda çox mübahisələr gedir. Bu ittifaq Azərbaycana lazımdırmı? Bu ittifaqın heç kimin oxumadığı jurnalları yaşatması lazımdırmı? Elçin deyir ki, Yazıçılar Birliyinin 1500 nəfər üzvü çoxdur. Keyfiyyət aşağıdır. Bu fikirlə razısınızmı?
Bilirsiniz, mən o düşüncədəyəm ki, bəli, Azərbaycanda 1500 yazan çətin olar. Təbii, yəni bu çox belə xeyrxah, çox böyük xeyrxah nə qədər adamda ittifaqı üzvü olub. Yaşlılar ittifaqı anlayışı...
Siz də üzvüsünüz,
eləmi? Mən çoxdan üzvüyəm, mən Yaşlılar ittifaqı idarə etmək üzvüyəm. Yaşlılar ittifaqı, bilirsiniz, Sovet dövründə yaranmış bir ittifaq. Təbii, bu ittifaqı da ideoloji bir təşkilat olubdur. Amma sizə bir şey mən tam səmimi deyim ki, mən o düşüncədə deyiləm ki, Yaşlılar ittifaqı olmayanda yaxşı olacaq. Bilirsiniz, o qapı olmayanda, hansı, mən yaşlı, Anar mənim çox qədim və çox əziz və etibarlı dostlarımdan biridir Anar. Anar Yaşlar İttifaqının, yani əvvəlcə bunu deyim, Anar Yaşlar İttifaqının sədri olandan da bir xeyir əvvəldən bugünəcən, mən təxminən 30 ildir ki, Yaşlar İttifaqının heç bir orqanında, nə jurnalında, nə gəzisində çap olunmuram. Yəni çap olunmamışam. Ona görə yox ki, mən çap eləmirəm. Çap olunmağa ehtiyac da hiss eləmirəm. Yəni söhbət nədən gedir? Yəni burada heç bir Yaşlar Birliyi İttifaqı
onlar da hiss eləmirlər.
Onlar çox istəyirlər. Çox istəyirlər. Məni üzrüstəm, məni istənilən qəzet, jurnal istəyir ki, mənim yazımı versinlər. Ən azı tiraj üçün lazımdır. Yəni burada təvazökarlığın yeri yoxdur. Amma mən reallığı bilirəm. Yəni olan budur ki, amma mən bunu istəyirəm. Yəni Yaşlar İttifaqı, siz baxın mətbuatda son illərdə Yazıçılar Birliyi haqqında və Anar haqqında, Azərbaycanın böyük bir yazısıdır, Anardan razı olmaq olar, razılamaq söhbət reallıqdan gedir. Onun haqqında yazılan qədər tənqid, hətta təhqir, söhüş, hansı oliqarxın, hansı nə bilim quldurun, hansının haqqında yazdım? Azərbaycan biz deyir ki, Azərbaycanı taladılar, apardılar. Onların o talançılardan hansı haqqında yazdım? Heç birisi haqqında. Yəni bu özü də bir absurddur. Belə bir siz belə ölçüyə gəlməyən bir şeydir. Amma mənə də gəlir ki, yəni mahiyyət etibarilə Azərbaycanda mənə də gəlir ki, elçinin də sözündə müəyyən həqiqət var, doğrudan da çoxdur. Mənə gəlir bir attestasiya bəlkə də keçirilməlidir. Çünki bu qədər şair yazıçı olmaz. Amma sizə bir qəribə şey deyəndə, qabaq şairlik, yazıçılıq insana bir müəyyən maddi nəsə gətirirdi. İndi gətirmir, indi adamlar öz pullarını, kitablarını çap edirlər. Amma bu şahidin yazıların sayı azalmır. Görünür, bu qrafomaniya xəstəliyi çox dərin qatlar etmir.
Ümumiyyətlə, məndə elə təsirat var ki, hər üç Azərbaycanlıdan biri şeir yazır və onların da 90% sevgidən yazır şeirlərini. 99% deyərdim sevgidən yazır. Yəni, siz fərqli, siz də sevgidən yazdığınız olur, amma ki, fərqli mövzuya toxunursunuz. Niyə belədir?
Əvvəlsində deyim ki, bir daha bir mən bunu demişəm, bir dəfə bir məclisdə idim və deməli çox belə böyük bir tədbir idi və çox adamlar da durdu, danışdı və çıxış, orada vəzifəli sahiblər də vardı, alimlər də vardı, rektorlar vardı, hər danışan öz çıxışını şeirlə bitirdi. Karnegri söz olmaz, şeirlə bitirdi hamısı və deməli şeirlə, öz əksəriyyət öz şeirlə. Mənim də yanımda bir Türkiyə səfirliyindən bir dost oturmuşdu, qulağıma qayıt ki, vəsələ Ramiz bəy, maşallah sizdə hər kədəmdən biri şairdir. Mən deyim, düz deyirsən, amma hər kədəmdən biri şairdir, kaş hər kədəmdən biri adam olaydı heç olmasa. Çünki bütün faciəmiz oradadır. Amma mən tam sizdən razıyam, bu sevgi şeirlərinə siz baxsanız, mən Azərbaycanda bizim poeziyadakı sevgi şeirlərini qoymuşam adını sevgi yanında mötəzidə nifrət şeirləri. Bu şeirlərin əksəriyyəti nədir ki? Sən məni sevmədin, amma indi gör mən gəlib kim olmuşam, sən haradasan, mən getdim, sən qaldın, cəhənnəmə qaldın, qal. Burada sevgi yoxdur. O, bizim sevgi şeirləri, bizim poeziyamızın sevgi şeirləri o qədər eqaci şeirlərdir ki, siz baxın, bundan artıq eqaci şeir, dünya heç bir poeziyasında bu qədər eqaci şeir siz tapa bilməzsiniz sevgi şeirləri. Həqiqətən. Füzuli söz olmasın, kim ki canı üçün sevər, cananı üçün canı sevər. Bunlar hamısı canı üçün sevənlərdir. Başqa bir sevək. Müşvin yadızdadırmı? Bəlkə özgəsinə üzünü tutmuş, təzə sevdasına qurban olduğum. Düz Azərbaycan düşüncəsindən bu çox belə biraz yəni fərqlidir, amma o yanaşma da var da. Bizim sevgi poeziyamız, mən sənə deyim ki, xeyli qüsurludur.
Bəs sevgi özü necə? Sevgisizlik deyən bir şey var mı
Azərbaycanda? Bəli, var. Sevgisi. Bayaq mən sizə dedim ki, insan özünü sevməyə bəhanə tapmır. O özü böyük bir fəlakətdir. Bugün Azərbaycanda ən böyük bəlalardan biri elə sevgisizlikdir. Sevgi üstündə bərqərardır bütün dünya.
Məhrəm Şahverdi yazır, Ramiz müəllim bir neçə həftə bundan əvvəl ictimai televiziyada gedən sovqat verilişində siz danışan vaxt anam mənə dedi ki deyəndən sonra sizin sözünüzü kəsdilər və reklam verdilər. Mən bilmək istəyərdim ki, siz nə demişdiniz ki, sizin sözünüzü kəsmişdilər və indi o sözləri deyə bilərsinizmi? Yadınızdadırmı?
Yox, valla sizə deyim, yəqin bəlkə sualı göndərən dizəydir deyə. Və sizə deyim ki, sözün düzü anam mənə çox şeylər deyib. Mən bir də demişəm ki, mənim bu yazıqlarımın bir çox hissəsi anam, çünki mənim anamda bədii istedad. Atam qəribədir, atam mənim danışanda öz başına gələndə, atam biraz vəzifələrdə olmuşdu, eləmişdi, öz başına gələnləri də danışanda da elə bir ki, biraz ditkələməyi var idi. Anamdan, o, mən bədii şeylərin çoxunu anamdan, yəni anamdan almışam, yəni bədii istedadı da bəlkə o cümlədən. Amma sizə deyim ki, anamın orada nə dediyi yadında deyil. Orada bilirsiniz, yəni elə bir məhələ gərək ki, ciddi belə bir məqam yox. yox idi. Yəni elə bir, yəni hər sözün düzdür. Mən məsələn bir şey deyim. Məndə hardasa mən televizorda çıxıram. Amma demək istədiyim bir sözü hansı kanalda saçımda, hansı ekranda saçımda kəsirlərsə, mən o saçdan başqa bir ekranda deyəm onu. Və bəzən buna adam nail olmaq olur.
Belə, təşəkkür edirəm Ramiz bəy və suallar bitmir dinləyicilərdən. Mən sualların heç yarısını oxuya bilmədim. Xeyli sual var idi və təşəkkür edirəm bir daha bizə gəldiyiniz üçün studiyamıza və sizdən yenidən gələcəyinizə söz almamış buraxmaq istəmirəm sizi.
Olar. Mən sizə istəyərdim ki, gələm bura. Amma nə var? Bir iş görəndən sonra mən payızda bir kitabımı çap edəcəyəm. Mənim ilk kitabımın 40 ili tamam olur. İlk şeirlər kitabımın. Və həmin o şeirlər kitabımı mən 40 ildən sonra onu belə deyək, kitabın yubileyi keçirmək istəyirəm. Gələn ilin üzü payızda mən o kitabı çap edəcəyəm. Gələn daha böyük bir kitabımı hazırlayacağım. O kitabı gəlib burada bir sizin də bir yerdə o kitabdan sonra bir söz deyərəm. İş görək sonra bir söz deyək.
Bir daha təşəkkür edirəm. Mən bir deyirəm payıza qalmaz. Sağ olun əziz dinləyicilər. Sabah canlı yayımda görüşənə dək.
Sağ olun.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az